Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Λοιπόν, έχουμε δει πολιτικές αθλειότητες και πολιτικές αθλειότητες, ειδικά όταν αυτές στρέφονται κατά των εργαζόμενων, ειδικά όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούν μισθούς, όταν διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις, όταν διεκδικούν εργατικά δικαιώματα. Τέτοια όμως πολιτική αθλειότητα, σαν αυτή που συνέβη σήμερα για λογαριασμό της κυβέρνησης με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, πρέπει να την υπογραμμίσουμε. Μιλώ για την πολιτική αθλειότητα να απεργεί ένας χώρος εργαζομένων, ποιος χώρος μάλιστα, ο χώρος των ηρώων μας, των γιατρών μας, των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του πολέμου, όπως οι ίδιοι κυβερνώντες λένε, και μάλιστα σε έναν τόσο ευαίσθητο, τόσο ιδιαίτερο χώρο, όπως είναι τα νοσοκομεία για τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στο νοσοκομείο, στο παιδιατρικό νοσοκομείο παιδών, Πεντέλης, σήμερα έκαναν απεργία. Έκαναν απεργία για να ζητήσουν περισσότερα λεφτά. Όχι, δεν έκαναν απεργία για να ζητήσουν περισσότερα λεφτά. Έκαναν απεργία για να μην δουλεύουν. Όχι, δεν έκαναν απεργία οι εργαζόμενοι στο παιδόν Πεντέλης για να μην δουλεύουν. Η απεργία που έκαναν σήμερα οι εργαζόμενοι στο παιδόν Πεντέλης, στο ένα από τα τρία που έχει η Αττική των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, ένα από τα τρία παιδιατρικά, τόσα έχει η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων και της Σωτηρίας των Μνημονίων, τρία όλα και όλα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σήμερα στο νοσοκομείο, στο παιδιατρικό των Πεντέλης, έκαναν απεργία ζητώντας, διεκδικώντας τι? Να δουλεύουν. Έκαναν απεργία διεκδικώντας να είναι ανοιχτό το νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο αποφάσισε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με υπουργό υγείας τον κύριο Πλεύρη και αναπληρώτρια υπουργό υγείας την κυρία Γκάγκα, για κάποιες εβδομάδες λέει να μην εκτελεί εφημερίες, γιατί θέλουν λέει αυτό το ένα στα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας να το κάνουν μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι χώροι για να φτιαχτούν εμβολιαστικά κέντρα, και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο που ήδη είναι εμβολιαστικό κέντρο λένε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ όλες τις ώρες της ημέρας και εκείνες τις ώρες της ημέρας που περιλαμβάνουν και τις εφημερίες μας, για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα παιδάκια. Γι' αυτό έκαναν απεργία. Και τι έκανε ο κύριος Πλεύρης? Ο κύριος Πλεύρης κατέθεσε μία άθλια αγωγή ενάντια στους εργαζόμενους του νοσοκομείου, ζητώντας τι? Να είναι ανοιχτό το παιδόν Πεντέλης. Σε αυτούς έκανε αγωγή σήμερα ο κύριος Πλεύρης, ζητώντας να κηρυχτεί η απεργία τους, αυτή η απεργία, παράνομη και καταχρηστική. Ποια είναι η αιτιολογία με την οποία η κυβέρνηση στρέφεται ενάντια στο αίτημα των εργαζομένων να είναι ανοιχτό το νοσοκομείο? Να διασφαλιστεί, λέει, η δημόσια υγεία και να εκτελεστούν στο ακέραιο, λέει, οι προγραμματισμένοι εμβολιασμοί παιδιών κατά του COVID-19 στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Λες και δεν μπορούσαν αυτοί οι εμβολιασμοί να γίνουν αλλού. Λες και οι γονείς που θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν στον παιδιατρό τους, διότι μπορούν και οι παιδίατροι να κάνουν τους εμβολιασμούς των παιδιών. Αυτοί θέλουν, λέει, για κάποιες εβδομάδες, αλλά ξέρετε, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού σε αυτή τη χώρα, για κάποιες εβδομάδες, λέει, το νοσοκομείο παιδών της Πεντέλης να μην κάνει τις βραδινές του εφημερίες. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας τι έκανε? Κατέθεσε αγωγή στο πρωτοδικείο της Αθήνας για να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία. Ποια απεργία, επαναλαμβάνω, η απεργία την οποία κάνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι του παιδών Πεντέλης, όχι για να αυξήσουν μισθό, ούτε για να μειώσουν τη δουλειά τους, αλλά την απεργία για να συνεχίσουν τη δουλειά τους, για να δουλεύει κανονικά το νοσοκομείο. Σε αυτούς έκαναν αγωγή σήμερα οι κυβερνώντες. Το επαναλαμβάνω, δεν φτάνει που η κυβέρνηση θέτει εκτός εφημερίας ένα νοσοκομείο που καλύπτει σοβαρές ανάγκες του παιδικού πληθυσμού, προσπαθεί και να τρομοκρατήσει και τους εργαζόμενους. Ποιους? Αυτούς που το κρατάνε όρθιο και αγωνίζονται για να μην συρρυκνωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει. Σε αυτή την πολιτική αθλειότητα προχώρησαν σήμερα. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό. Τουλάχιστον προκλητικό. Η κυβέρνηση που εδώ και 2 χρόνια αρνείται να κάνει το αυτονόητο, να κάνει δηλαδή μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, που αρνείται να στελεχώσει τις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προκειμένου να αναλάβουν τον αναγκαίο εμβολιασμό του πληθυσμού και των ενηλίκων και των παιδιών, η κυβέρνηση που αρνείται να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, γεμίζοντας με ράτζα τα νοσοκομεία, κλείνοντας τμήματα και κλινικές, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο την υγεία και τη ζωή του λαού, σήμερα να επιχειρεί να δικαιολογήσει την κατασταλτική της πολιτική, κάνοντας λόγο για ποιο πράγμα? Για τη διασφάλιση, λέει, της δημόσιας υγείας, που την υπονομεύουν ποιοι, τάχα μου, αυτοί που ζητούν να είναι ανοιχτό το νοσοκομείο. Και δεν την υπονομεύει η ίδια τη δημόσια υγεία, η κυβέρνηση, κλείνοντας τις εφημερίες του νοσοκομείου. Σε αυτό τον όχι σουρεαλιστικό, αλλά θατσερικό και άθλιο κόσμο ζουν οι άνθρωποι. Σημειώστε ότι η αναστολή των εφημεριών και η μετατροπή του νοσοκομείου σε εμβολιαστικό κέντρο, όπως λένε, αφήνει στον αέρα χιλιάδες οικογένειες στην Αττική και την Εύβοια, καθώς πολλοί κόσμος από την Εύβοια πηγαίνει τα παιδιά του στο παιδιατρικό της Πεντέλης. Μιλάμε για μια πρόκληση ενός ντόμινο επιδείνωσης προβλημάτων που ήδη υπάρχουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με την πολύωρη αναμονή στα φρακαρισμένα επίγοντα, με την εντατικοποίηση της δουλειάς του προσωπικού, και αυτό φαίνεται ήδη από σήμερα και στα νοσοκομεία παιδών Αγία Σοφία και στο Αγλαία Κυριακού. Λοιπόν, σε αυτούς τους εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο έκανε σήμερα αγωγή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι η κυβέρνηση του είναι πολυτέλεια να ενισχύσουμε το εσύ, όπως έλεγε ο κύριος Σκέρτσος.
fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino.
Αυτά σε ό,τι αφορά την υγεία του λαού, που σήμερα ο ελληνικός λαός μετράει ακόμα 80 θανάτους. 80 θάνατοι σήμερα, το τελευταίο 24ωρο. Αυτή είναι η διαχείριση της πανδημίας, μιας πανδημίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με εκτατικούς ρυθμούς. Σημειώστε ότι χτες είχαμε 654 εισαγωγές στα νοσοκομεία, 40% αυξημένες από προχτές. Σημειώστε ότι αυτή την ώρα έχουμε 4.000 ασθενείς που νοσηλεύονται από κορονοϊό στα νοσοκομεία της χώρας. Και σημειώστε ότι από τις 640 διασωληνώσεις που είχαμε προχτές, χτες είχαμε 670 και σήμερα έχουμε 664. Αυτά κάνουν για την υγεία του ελληνικού λαού. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουν για την τσέπη του ελληνικού λαού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν, στο 5,1% ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το 5,1%? Είναι μόλις η τρίτη φορά στα τελευταία 25 χρόνια που ο πληθωρισμός σκαρφαλώνει πάνω από το 5%. Οι προηγούμενες φορές ήταν το 1997 και η επόμενη ήταν το 2010. Τι σημαίνει στην πραγματική ζωή πληθωρισμός 5,1%? Στην πραγματική ζωή πληθωρισμός 5,1% σημαίνει αυξήσεις στο ψωμί γύρω στο 5%, στα ζυμαρικά πάνω από 7,5%, στα κρέατα 20%, στο λάδι 17%, στις πατάτες 14%, στο ρεύμα 45%, στο φυσικό αέριο 136%, στο θέρμανσης 14%. Πώς το λέει ο κύριος υπουργός? Κοσμογονία. Αυτά κάνουν για την τσέπη του ελληνικού λαού. Ο διοικητής τώρα της Τράπεζας Ελλάδας, εκείνο το οποίο προβλέπει ουσιαστικά μέσω της έκθεσης, είναι πως η ακρίβεια, την οποία μας έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα είναι ένα παροδικό φαινόμενο, αυτό δεν είπε στη Βουλή κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού, η ακρίβεια θα είναι παρούσα ολόκληρο το 2022 και όχι μόνο τους πρώτους μήνες, όπως ισχυρίζεται η καλή μας η κυβέρνηση. Αμέλα που τους αρέσει να μιλάνε και για δημοσκοπήσεις, όχι για όλες όμως τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, έγινε μία έρευνα, έγινε μία δημοσκοπική έρευνα της interview για το politic.gr. Τι προκύπτει από αυτή την δημοσκόπηση? Σας δίνω τα στοιχεία. Το 57% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις αγορές βασικών αγαθών εξαιτίας των ανατιμήσεων. Την ίδια στιγμή, 8 στους 10, το 79%, έχουν περιορίσει τη θέρμανσή τους. Το 58% δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, επειδή η τιμή των καυσίμων έχει εκτιναχθεί. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα της ανάπτυξης, που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Στην Ελλάδα, που μετά την αύξηση ψίχουλα του βασικού μισθού, οι εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν, το ζήσουν βάλτε το σε εισαγωγικά, με 569,38 ευρώ. Με τόσα καλούνται να ζήσουν οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με το βασικό μισθό. Γιατί στην Ελλάδα της ανάπτυξης Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε αύξηση, λέει, στο βασικό μισθό 2%. Του τέστην 13,5 ευρώ μεικτά το μήνα. Του τέστην μισό ευρώ την ημέρα. Με αυτή την αύξηση του μισό ευρώ την ημέρα στο βασικό μισθό, ο εργάτης σε αυτή τη χώρα θα πληρώσει το 136% της αύξησης του φυσικού αερίου, το 45% της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος, το 20% της αύξησης στα κρέατα και το 17% της αύξησης στο ελαιόλαδο. Και ενώ βέβαια η ακρίβεια εξελίσσεται σε τσουνάμι, επαναλαμβάνω, το 5,1% πληθωρισμός είναι η τρίτη μόλις φορά τα τελευταία 25 χρόνια που το συναντάμε, που ο πληθωρισμός ξεπερνάει το 5%. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση με την ακρίβεια, αυτή είναι η κατάσταση με τις ανατιμήσεις, θυμάστε πριν από μερικές μέρες, όταν τον ρώτησαν τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Αναπτύξεως, ο οποίος είναι και ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Γεωργιάδης, όταν τον ρώτησαν τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με τις ανατιμήσεις, θυμάστε τι απάντησε. Απάντησε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα έφερε και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι λέει, όταν πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, έτσι είπε ο κύριος υπουργός, οι πελάτες εκεί όχι μόνο λέει δεν του παραπονούνται, αλλά του ζητούν να βγάλουν και σέλφι μαζί. Είχε βγάλει, λέει, 4-7 σέλφι. Πώς είχε βγάλει, ρε Μαρία, δεν θυμάμαι πώς είχε βγάλει. Είχε βγάλει πολλές. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις ανατιμήσεις, διότι ο κύριος υπουργός αυτό το οποίο προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό είναι χαρά, κοσμογονία και σέλφι. Προφανώς αυτοί που του ζητούσαν σέλφι του κυρίου υπουργού θα είναι οι ίδιοι που επί του πρώτου μνημονίου συναντούσαν στο δρόμο τον Παπανδρέου και του ζητούσαν να τους κόψει κι άλλο τις συντάξεις. Θυμάστε εκείνους τους συνταξιούχους που συναντούσαν τον Παπανδρέου στο δρόμο και του λέγαν «Γεια σου Γιώργο, κόψε μου κι άλλο τη σύνταξη». Αυτούς συναντάει στα σούπερ μάρκετ και ο κύριος Γεωργιάδης. Όλοι αυτοί μαζί βγάζουν σέλφι. Σαν σήμερα, εκείνο το μακρινό 1859, γεννόταν εκείνος που στο φέρετρό του ακούμπησε όλη η Ελλάδα, όπως είπε ο Σικελιανός, ο Κωστής Παλαμάς. Πάμε να ακούσουμε τους στίχους του Κωστή Παλαμά από την μελωδία που έστησε ο Λεωνίδας ο Μπάλαφας.
Χτίσω ένα σπιτάκι στη μοναξιά και στη σιωπή. Ξέρω μια πράσινη ραχούλα, δεν θα το χτίσω εκεί. Ξέρω στη χώρα τη μεγάλη, το πλούσιο δρόμο το πλατή. Με τα παλάτια και τους κήπους, δεν θα το χτίσω εκεί. Πρόσχαρο ακρογιάλι, όλο το κύμα το φιλί. Κρίνω σπαρτινή αμμουδιά του, δε θα το χτίσω εκεί.
Ατελείωτη τραβά μια στράτα, σχίζει μια χέρσα πλοφοριά. πήρα τη δερμή τ' άγριο κέρι κι όλη μας τη χτυπά.
Μια στράτα χιλιοπατημένη, το καβαλάρι νηστικό, το πεζόδρομο διψασμένο, θαύτη στον κουρνιαχτό.
Έτσι το σπίτι μου θα χτίσω με μια βρυσούλα στην αυγή. Πάντα η γωνιά του θα καπνίζει και η θύρα του θα είναι ανοιχτή.